Jakou odpověď bude muset zvolit Západ v reakci na represe běloruského režimu?
Krajní pravice je v Itálii stále na vzestupu.
Indie těžce zkoušená pandemií čelí nové hrozbě.
V Barmě sílí ozbrojený odpor proti vojenskému režimu.
Írán se chystá na prezidentské volby. Po zásahu mocné rady dohlížitelů, ale z pelotonu kandidátů zbylo jenom torzo.
Stane se Guam novým domovem pro Afgánce, kteří pomáhali zahraničním vojákům?
A svět se snad konečně dozví, odkud pocházel Krištof Kolumbus.
Takovým tématům budou patřit následující minuty.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a také reportáží zahraničních médií pro vás připravila Gita Zbavitelová.
Od mikrofonu vás vítají
Hanka Schánilová
a Ladislav Dvořák.
Svět ve 20 minutách.
Americký prezident Joe Biden se už loni v srpnu, tedy dlouho před svým zvolením, vymezil vůči Bělorusku. Tehdy tam vypukly masové protesty proti dalšímu volebnímu vítězství prezidenta Alexandra Lukašenka, které opozice a mnozí pozorovatelé ze zahraničí označili za sfalšované.
Komentátor listu Washington Post Ishant Harour připomíná, že hněv občanů politicky zmobilizoval celé Bělorusko a solidaritu s protesty proti poslednímu evropskému diktátorovi vyjádřila i celá Evropa.
Prezident Donald Trump však nápadně mlčel a na situaci v Bělorusku nereagoval. Podle Harura nejen proto, že měl slabost pro autokraty v zemích bývalého Sovětského svazu, ale i kvůli nadcházejícím prezidentským volbám ve Spojených státech. Tehdy se zdálo, že by se i on mohl podílet na manipulaci volebních výsledků.
Později však Trumpova vláda uvalila sankce na běloruské politiky a státní podniky. Samotný Biden tehdy odsoudil útoky proti demokracii, které Lukašenkova vláda provádí, a přislíbil důsledné kroky proti režimu, pokud bude zvolen.
Po nástupu do úřadu Biden sankce proti Bělorusku obnovil a navíc zablokoval transakce s 9 největšími ropnými a petrochemickými firmami v zemi. Uvalil také nové restrikce na 109 vládních činitelů, kteří se podíleli na represích proti demonstrantům.
Události minulého víkendu však budou možná vyžadovat ještě tvrdší kroky. V neděli běloruské úřady v rámci stupňování zásahů proti opozičním aktivistům a nezávislým médiím zadrželi pomocí stíhačky MiG-29 civilní letoun, na jehož palubě se nalézal přední běloruský disident, a přinutili stroj přistát v běloruské metropoli Minsku. Novinář Roman Pratasevič byl ihned po přistání zadržen.
Letadlo společnosti Ryanair bylo na cestě z Athén do litevského Vilniusu. Rozhněvaní evropští představitelé označili přerušení jeho letu za únos, teroristický čin a důvod k dalšímu potrestání už tak dost izolovaného režimu.
26-letý Pratasevič provozoval na sociální síti Telegram populární kanál Něchta, kde odhaloval policejní brutalitu na loňských protivládních demonstracích. Něchta a její sesterský kanál Něchta Live měli 2 miliony předplatitelů. Teď Pratasevičovi, který žil až dosud ve Vilniusu, hrozí více než 12 let vězení.
Podle šéfredaktora Něchty Tadeuše Gičana nastoupili do letadla už v Athénách běloruští tajní agenti, kteří pak prý ve vzduchu zastrašovali pilota a posádku tvrzením, že na palubě se údajně nalézá bomba. Incident znepokojil celou Evropu jak kvůli nestoudnosti běloruského činu, tak širším dopadům na regionální lety, podotýká komentátor listu Washington Post Ishant Harour.
Podle něj Lukašenko ve stylu svého ruského protějšku svým politickým odpůrcům ukázal, že nejsou v bezpečí ani v exilu. Minské úřady navíc v posledních týdnech provedly razie v kancelářích a redakcích řady médií, která Lukašenka a jeho spolupracovníky kritizují, a vypnuli přední nezávislý zpravodajský server Tutbai.
Vláda Joea Bidena se připojila k mnoha evropským představitelům, kteří vyjádřili nad běloruským činem rozhořčení. Americký ministr zahraničí Antony Blinken ho také odsoudil. Vyzval Bělorusko k okamžitému propuštění Pratasjeviče a zdůraznil, že reakci koordinuje s evropskými partnery.
Budoucnost však může být záludná. V neposlední řadě i proto, že se Biden v červnu chystá na schůzku se svým ruským protějškem Vladimírem Putinem. Lukašenko by mohl pod evropským tlakem požádat Moskvu o větší podporu i ochranu, což by patrně vedlo k užší bezpečnostní a politické integraci obou zemí.
To by byla špatná zpráva pro obyčejné Bělorusy, kteří se zoufale snaží vybudovat v zemi skutečnou demokracii. Zároveň to komplikuje situaci Bidenově vládě, kterou už teď kritizuje americká pravice, že se dost nesnaží zmařit pokračující výstavbu ruského plynovodu do Evropy.
Několik odborných pracovišť ve Washingtonu vypracovalo návrhy na asertivnější přístup Bidenovy vlády k Bělorusku. Kromě nových sankcí a posílení bezpečnostní spolupráce s evropskými sousedy Běloruska, experti doporučují, aby Biden u Lukašenkovi hovořil jako o bývalém prezidentovi.
Mezi tyto rady ale patří například i to, aby ministerstvo zahraničí ve Washingtonu vyvěsilo starou rudobílou běloruskou vlajku, kterou používali protivládní demonstranti, nebo aby Biden pozval do Bílého domu vůdkyni opozice Světlanu Cichanouskou. Ta navíc doporučila, aby sankce postihly i ty, kdo pronásledují novináře.
Odborníci však varují, že Západ má jen omezené možnosti. V dřívějším stádiu krize přimělo Rusko Lukašenka k vágnímu slibu, že provede reformu ústavy a zmodernizuje politický systém. Nicméně v režimu, kde je národ čím dál více rozdělený mezi prezidentovi stoupence a zaryté odpůrce, to nejspíš bylo jen lakování na růžovo.
Tato atmosféra studené občanské války nejen dělá z Lukašenka stále horšího tyrana, ale také odsunuje na neurčito politické reformy, které slíbil Moskvě, soudí běloruský analytik Artyom Shraibman z Carnegieho střediska v Moskvě.
Podle něj je deeskalace prakticky nemožná, společnost polarizovaná a stále méně lidí projevuje ochotu režimu odpouštět. V takové situaci roste pravděpodobnost, že v Bělorusku dojde k další spontánní eskalaci násilí, píše s odkazem na Shraibmanova slova komentátor deníku Washington Post Ishan Tharoor.
Řada lidí si hluboce oddechla, když se letos v únoru stal italským premiérem Mario Draghi, který v roce 2012 ještě jako prezident Evropské centrální banky zachránil euro. Uvádí to magazín Economist, který analyzuje křehkou situaci současné italské ekonomiky a politiky.
Dnešní Draghiho vláda má parlamentní většinu. Evropská komise se zároveň chystá začít uvolňovat peníze z fondu obnovy po COVID-19, z nichž Itálie dostane v průběhu příštích 3 až 4 let zhruba 200 miliard eur.
Evropskou komisi uspokojili Draghiho plány na investování těchto peněz i reformy, které chce vláda provést. Italskou politiku ale nejde předvídat.
Nedávný vzestup počtu migrantů, kteří v Itálii přistáli hlavně na ostrově Lampedusa, vyvolal paniku v médiích. Letos přišlo do země už na 13 000 žadatelů o azyl, 3x víc než touto dobou v loni. Je to sice o mnoho méně než rekordních 180 000 v roce 2016, ale plavební sezóna teprve začíná.
A tak se tématu chopili populističtí politici a budou je náležitě nafukovat, jestli bude počet migrantů stoupat. Mimochodem stejné starosti dělá socialistické vládě ve Španělsku příliv přistěhovalců do enklávy Ceuta na africkém pobřeží.
V Itálii zrovna probíhá boj o vedoucí pozici na nacionalistické pravici. Předseda krajně pravicové ligy Matteo Salvini je podle ekonomistů v prekérní situaci, protože ztratil podporu ve prospěch ještě radikálnějšího uskupení Bratři Itálie. Strana je nástupkyní italského sociálního hnutí, které v roce 1946 založili bývalí stoupenci Benita Mussoliniho.
Salvini odešel z vlády v roce 2019 ve snaze vyvolat předčasné volby, od kterých si sliboval vítězství. Nakonec k nim ale nedošlo. Jeho strana je sice podle průzkumů na roztříštěné scéně italské politiky stále nejoblíbenější formací, ale Bratři Itálie v čele s Giorgií Meloniovou na ligu stále více dotírají.
Bratři Itálie jsou jedinou z hlavních stran, která nepodpořila vládu Maria Draghiho. A nemusí trvat dlouho, než předstihne Salviniho ligu. Podle některých průzkumů je už dokonce populárnější než středolevá demokratická strana se schopným předsedou Enriquem Letou, jenž byl v letech 2013 až 2014 krátce i premiérem.
Dnes by měla Liga společně s Bratry Itálie dohromady dost hlasů k sestavení vlády, zejména kdyby se jim podařilo přemluvit k účasti někdejšího nekonformního premiéra Silvia Berlusconiho. Obě strany odmítají migranty a jsou euroskeptické, i když ani jedna nepodporuje odchod z Evropské unie.
Itálie má jít k volbám až za 2 roky, nejpozději v květnu 2023. Ale mohlo by k ním dojít i mnohem dříve. Lidé z premiérova okruhu totiž tvrdí, že Draghi by se chtěl stát příštím prezidentem a toho budou Italové volit už v únoru příštího roku.
Neustálý vzestup bratrů Itálie a nutkání Salviniho přiklonit se doprava, aby se jim vyrovnal, je podle ekonomistů připomínkou, že nacionalismus se zaťatou pěstí je u mnoha voličů v Evropské unii stále populární. V Polsku a Maďarsku o tom nikdy nikdo nepochyboval, ale platí to i pro západní Evropu.
Například ve Francii se podle nejnovějších průzkumů před prezidentskými volbami v příštím roce vyrovnávají šance stávající hlavy státu Emmanuela Macrona a vůdkyně krajní pravice Marine Le Penové. A ve Španělsku usiluje opoziční lidová strana o spojenectví s ultraortodoxním Voxem v regionální vládě v Madridu.
Evropské vlády stále bojují proti pandemii COVID-19 a navíc se jim příliš nedařilo zvládnout počáteční fázi očkování a poslední vlnu nákazy. Začíná volební sezóna a politici vymýšlejí nepříjemná překvapení. V Itálii, která má nejvyšší státní dluh v Evropě, může mít tato sezóna katastrofální následky, varuje magazín Economist.
Indie se potýká s jen těžko zvladatelnou vlnou nového koronaviru. V poslední době jí ale přibyla ještě jedna vážná starost. Pacienti, kteří se zotaví z COVID-19, se infikují smrtelnou plísní. Přitom oficiální koronavirová bilance mrtvých už v zemi přesáhla 300 tisíc lidí, píše agentura AP.
Plíseň, známá jako mukomykóza, je poměrně vzácná, ale lékaři se obávají, že náhlý vzestup této infekce by mohl ještě víc zkomplikovat boj Indie s pandemií. Země měla ve středu více než 27 milionů potvrzených onemocnění COVID-19 a skoro polovina z nich přibyla za poslední 2 měsíce. Denně umírá na 4 tisíce lidí.
Indické úřady hlásí denně okolo 200 tisíc nových případů. Ale skutečnost je zřejmě daleko horší, protože testů se provádí jen málo. Přesto experti soudí, že epidemie v Indii přece jen konečně zpomaluje. Zdrojem vážných obav se však stává právě mukomykóza, které se také říká černá houba.
Mukomykózu způsobuje plíseň hlavičkovitá, která se běžně vyskytuje v půdě, ve vzduchu a dokonce i v nosním slizu člověka. Šíří se dýchacími cestami a poškozuje systém obličeje. Lékaři musí někdy nakaženému dokonce odstranit oko, aby infekci zabránili rozšířit se až do mozku.
Podle vyjádření federálních úřadů bylo v Indii do minulé soboty skoro 9 000 případů mukomykózy a začal docházet amfotericin B, tedy antimykotikum, kterým se tato infekce léčí. A to už je v zemi vážný nedostatek lékařského kyslíku pro covidové pacienty. Oficiální počet lidí, kteří na černou houbu zemřeli, není znám, ale podle místních médií je jich přes 250.
Mukomykóza vykazuje vysokou úmrtnost a v Indii se vyskytovala už před pandemií. Není sice nakažlivá, ale vysoký počet případů za poslední měsíc odborníky šokuje. Podle vrchního lékaře oddělení endokrinologie a cukrovky řetězce soukromých nemocnic Max Healthcare Ambriše Mittala situace nevypadá dobře.
Lékař upozorňuje, že infekce napadá pacienty s oslabeným imunitním systémem a doprovodnými chorobami, zejména s cukrovkou, anebo lidi, kteří neopatrně užívají steroidy. K nákaze jsou náchylné také osoby s vysokou hladinou cukru v krvi. Mittal dodává, že se dřív setkával jen s několika případy mukomykózy ročně, nikdy jich nezažil tolik jako dnes.
Vůbec nejvíce se mukomykóza vyskytuje na indickém venkově. Experti se obávají, že nákazu může zhoršit i prodej léků bez předpisu, včetně steroidů. Někteří nekvalifikovaní lékaři je pacientům podávají, aniž by se zamysleli, zda jsou pro ně nezbytné. Proto také v menších městech přibývá pacientů s mukomykózou, kteří nebyli hospitalizováni.
Indické ministerstvo zdravotnictví vyzvalo jednotlivé státy v zemi, aby šíření nemoci pečlivě sledovali. Zároveň prohlásilo infekci za epidemii, takže všechna zdravotnická zařízení musí nové případy povinně hlásit centrálním úřadům, dodává agentura AP.
Posloucháte pořad Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a v neděli vždy po 13. hodině na Plusu.
Situace v Barmě se po únorovém puči vojenské chunty začíná stále víc podobat občanské válce. Armáda na protestech proti převratu zabila více než 800 civilistů a její odpůrci pak založili i takzvané lidové obranné síly, spojili se s etnickými povstalci a začali proti vojákům bojovat. O minulém víkendu zabili desítky příslušníků bezpečnostních složek na východě země, upozorňuje agentura AFP.
Lidové obranné síly, jejichž členové bojují po domácku vyrobenými zbraněmi, existují v mnoha barmských městech. Podle jednoho citovaného bojovníka přišlo při střete v Kajalském státě o život nejméně 20 policistů. V Šanském státě zase odpůrci chunty obsadili policejní stanici, podpálili ji a zajeli 4 příslušníky bezpečnostních složek.
Citovaného bojovníka však znepokojuje, že chunta má mnohem vyspělejší zbraně než lidové obranné síly. Bombarduje je prý z vrtulníků a nasazuje proti nim i tanky.
Jiný civilní člen lidových obranných sil z městečka Demoso uvedl, že jeho jednotka zabila nejméně 13 vojáků, ale pak se musela stáhnout, protože přišly nálety. Boje na východě země pokračovaly dlouho do noci, kdy armáda ostřelovala několik měst v Kajaském státě minometnými střelami, píše AFP.
Exilový barmský server Iravadi přidává, že v bojích karenských lidových obranných sil a civilních bojovníků s armádou zahynulo okolo 40 vládních vojáků. Podle něj je mnoho mladých lidí odhodláno raději bojovat v povstání, než se nechat zatýkat a zabíjet.
Už zmíněný Kajaský stát je další, který se rozhodl pro ozbrojený odpor proti chuntě. Od konce března se už chopili zbraní příslušníci civilního odboje v čínském státě a v okolí měst Sagain, Mandalay a Magwe. Používají všechno možné od vzduchovek přes tradiční palné zbraně až po podomácku vyrobené bomby.
V pondělí se od puče poprvé na veřejnosti objevila svržená premiérka Aung San Suu Kyi, a to před soudem v metropoli Naypyidaw. Poprvé také hovořila se svými obhájci, což jí chunta do té doby nedovolila.
Zadržován je i barmský prezident Win Min a předseda exekutivní rady hlavního města Myo Aun. Vojenský režim oznámil, že všichni tři budou souzeni současně 7. června ve speciální soudní síni poblíž rezidence Suu Kyi v hlavním městě.
Chunta má nově v plánu zrušit Národní ligu pro demokracii, v jejímž čele politička stála. Suu Kyi však před soudem prohlásila, že liga bude existovat stejně dlouho jako lidé, protože lidé ji založili.
Suu Kyi je obviněna z 6 údajných přečinů. Kromě jiného měla nezákonně držet importované vysílačky nebo porušit nařízení proti COVID-19. Jedno z obvinění také bylo vzneseno v rámci zákona o státním tajemství, upřesňuje barmský server Iravadi.
V souvislosti s Íránem poutá mezinárodní pozornost hlavně vyjednávání o budoucnosti jeho jaderného programu. Zároveň se ale přiblížily prezidentské volby, ve kterých budou Íránci odevzdávat své hlasy už 18. června. Jak si ale všímá server stanice Rádio Svobodná Evropa Rádio Svoboda, konzervativní rada dohlížitelů v Íránu pustila do voleb pouze 7 kandidátů.
Stovky dalších uchazečů ze souboje vypadly. Do voleb se jich dříve zaregistrovalo celkem 590. Ze známějších jmen postupují do prezidentského klání například Ebrahim Raisi nebo Mohsen Rezájí.
Rada dohlížitelů naopak vyřadila někdejšího předsedu parlamentu Alího Lalížánýho, který na konci svého mandátu podporoval prezidenta Hasana Rouháního. Vyškrtnut byl i současný viceprezident, reformista Eshaq Jahangiri, nebo bývalá hlava státu a zastánce tvrdé linie Mahmud Ahmadinejad.
Rada dohlížitelů neuvedla žádný důvod, proč někteří uchazeči kandidovat smějí a jiní ne. Podle Rádia Svobodná Evropa má největší šance na zvolení stoupenec nekompromisního kurzu Ebrahim Raisi, který v současnosti stojí v čele íránské justice. Je ze všech 7 kandidátů nejznámější a má dobré vztahy s nejvyšším duchovním vůdcem Ajatoláhem Alím Chameneím. Raisi už kandidoval v roce 2017, kdy prohrál s Ruháním.
Rada dohlížitelů v minulosti diskvalifikovala mnoho umírněných prezidentských kandidátů. Za relativně umírněného je považován i Hasan Rouháný, který je však ve funkci už 2. čtyřleté období a po třetí kandidovat nemůže.
Íránci nejsou z nadcházejících voleb příliš nadšení. Nelíbí se jim prudce rostoucí ceny spotřebního zboží a vysoká nezaměstnanost. Ekonomiku decimuje pandemie koronaviru a americké sankce. V minulých volbách hlasovalo mnoho voličů pro Rouháního jen proto, aby zabránili vítězství Raisiho, podotýká Rádio Svobodná Evropa, Rádio Svoboda.
Před plánovaným stažením amerických vojáků z Afghánistánu je kongres pod obrovským tlakem, aby odtamtud přivezl do Spojených států tisíce afgánských civilistů, kteří v zemi americké armádě dlouhá léta tlumočili. V současnosti se zvažuje možnost usídlit je na americkém ostrově Guam, píše guamský deník Pacific Daily News.
Matthew Zeller, který pomáhá afgánským a iránským tlumočníkům usadit se ve Spojených státech, nedávno pro server Defense One prohlásil, že Washington bude muset k odstěhování afgánských spolupracovníků a jejich rodin vypravit asi 300 vojenských letů.
Jak totiž Zeller vypočítal, z Afghánistánu bude evakuováno na 70 tisíc lidí, včetně manželek a dětí tlumočníků. Čas ale letí a ubývá možností, jak to rychle provést. A Zeller proto navrhuje, aby byli přemístěni na tichomořský americký ostrov Guam.
Zvláštní americký vízový program pro přistěhovalce umožňuje Afgáncům, kteří Američanům tlumočili, aby si do Ameriky vzali i své rodiny. Kdyby tito lidé zůstali v Afghánistánu, hrozila by jim smrt, protože odpůrci americké přítomnosti v zemi je považují za kolaboranty.
Ostrov Guam přijímal uprchlíky už za války ve Vietnamu nebo po válce v Perském zálivu, která skončila v roce 1991. Matthew Zeller se proto domnívá, že by mohl posloužit i nyní. Jde o americké území a Washington by tak nemusel vyjednávat s jinými zeměmi.
Po pádu Saigonu v roce 1975 přijal Guam 130 tisíc vietnamských uprchlíků. V letech 1996 až 1997 tam pak americká armáda evakuovala 6600 iráckých Kurdů poté, co na ně v kurdské oblasti Iráku zahájil útok prezident Saddam Hussein. Běženci zůstali na Guamu 3 až 4 měsíce a pak byli přemístěni do Spojených států.
Vyřešit situaci uprchlíků z Afghánistánu přitom bude nutné co nejdříve. Jak oznámil prezident Joe Biden, americké jednotky se z této středoasijské země stáhnou do 11. září letošního roku. Připomíná deník Pacific Daily News.
Nová studie, kterou zahájili španělští vědci, má z definitivní platnosti určit, jestli byl Krištof Kolumbus Španěl či Portugalec, nebo jestli pocházel z Itálie, jak se domnívá většina historiků. Badatelé budou znovu zkoumat DNA, kterou odebrali z jeho nalezených ostatků, vysvětluje španělská mutace evropského serveru Local.
Více než 500 let po Kolumbově smrti v roce 1506 by tato studie mohla konečně ukončit debatu o geografickém původu mořeplavce, jehož námořní výpravy ve jménu španělských králů v letech 1492 až 1504 otevřely dveře evropské kolonizaci obou amerických světadílů.
Podle profesora soudního lékařství Joseho Antonia Lorenteho z Granady se výsledky této průkopnické studie očekávají v říjnu. Původně začala už v roce 2003. Vědcům se tehdy podařilo pomocí testů DNA prokázat, že kosti uložené v hrobce v jeho španělské Sevilla patří Kolumbovi.
V roce 2005 byl však výzkum přerušen, protože badatelé usoudili, že stávající technologie DNA vyžaduje příliš velký vzorek kostí, ale vyprodukuje jen velmi málo informací. A tak kosti načas uložili, než se technologie zlepší natolik, že k průzkumu bude stačit jen pár malých úlomků.
A právě tato situace teď nastala. DNA z malých fragmentů Kolumbových kostí, jež spočívají v kryptě univerzity v jeho španělské Granadě, bude porovnána s ostatky lidí, kteří byli podle vědců s mořeplavcem pokrevně zpřízněni. Pak badatelé vzorky DNA porovnají s žijícími lidmi téhož příjmení z těch částí světa, z nichž mohl Kolumbus podle vědců pocházet.
Profesor Lorente doufá, že výsledky budou definitivní a průkazné. Přiznal však, že si odborníci nejsou jistí, zda dokážou získat genetické vzorky ze všech kostí v dostatečném množství a kvalitě, aby mohli dospět k závěru. Podle Lorenteho je cílem badatelů získat co nejvíc informací pro historiky a experty, kteří je budou moci interpretovat, uzavírá španělský server Local.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravila Gita Zbavitelová. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách plus.rozhlas.cz nebo také na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci. Za mixážním pultem byl Pavel Pomer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přejí
Ladislav Dvořák
a Hanka Schánělová.